Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Povodom Dana pobede, Dana Evrope i Dana vojske Srbije na poligonu u Nikincima kod Rume održana vojna vežba Čelik 2017. Na vojnoj paradi u Moskvi Crvenim trgom defilovalo 10.000 vojnika. Premijer Vučić reaguje na izjavu Vilijama Vokera o projektu za ujedinjenje Albanaca.
Dakle, oni su od početka imali u glavi stvaranje velike Albanije, a ne borbu protiv tobož terora nečijeg režima. I to sa Vokerom neće tek tako proći. Nema mesta u svetu gde o tome nećemo da govorimo.
Crna Gora postaje članica NATO-a 5. juna, kaže crnogorski premijer Duško Marković. Počinje 62. takmičenje za pesmu Eurovizije. Predstavnica Srbije nastupa u četvrtak. Proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković izabran za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije. Sutra pretežno sunčano i sveže, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviše dnevno 18, u Beogradu 16 stepeni. Srbija obeležava Dan pobede, Dan Evrope i Dan vojske. Predsednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu je zapisao da je Srbija dala ogroman doprinos pobedi nad fašizmom i, nažalost, mnogo žrtava. U pratnji predsednika bio je načelnik generalštaba general Ljubiša Diković. Nikolić je venac položio uz pratnju vojnog orkestra. Povodom Dana pobede i Dana vojske Srbije na poligonu u Nikincima kod Rume održana je vojna vežba Čelik 2017. U okviru predstavljanja najsavremenijeg srpskog naoružanja i vojne opreme široj javnosti je prvi put prikazan raketni sistem Alas, najnovija srpska puška, višenamenska oklopna vozila Miloš i Lazar, raketni sistem Morava i Oganj, samohodna haubica Nora, izveštava Milenko Marković.
Paljbom iz snajperskih pušaka počela je pokazna vežba Vojske Srbije na poligonu u Nikincima, a nastavila se prikazom dejstva daljinski kontrolisanog vozila bez posade Miloš Mali i komandno-izviđačkog vozila artiljerijskog diviziona.
Sada stupaju ka objektu u kojem je locirana zastavno-teroristička grupa neprijatelja.
Načelnik generalštaba, general pukovnik Ljubiša Diković, je rekao da su mnoge od prikazanih borbenih sredstava još uvek u razvojnoj fazi, zbog čega nisu uvedena u operativnu upotrebu vojnih jedinica.
Srbija je danas zemlja koja je sposobna da sama se brani od bezbednosti izazova i rizika i naravno sve ovo što smo danas prikazali, što će, nadam se, kroz godinu i dve biti u naoružanju i opremi Vojske Srbije, učinit će je jačom, samostalnijom i biti apsolutno u funkciji politike Republike Srbije na međunarodnom planu.
Orao 0-22. Predsednik Tomislav Nikolić je podsjetio da je povod za vežbu Čelik 2017. 9. maj, Dan pobede i Dan Evrope. Prema njegovim rečima, danas se videlo da Srbija brine o svojoj bezbednosti, a posebno je naglasio da je većina prikazanih borbenih sredstava iz domaće proizvodnje.
Videli ste proizvodni program Srbije kojim retko koja država iz velikih izvoznica oružja može da se pohvali. Videli ste da je Srbija potpuno samostalna u odbrani svoje teritorije i da je razvila vojnu nauku. Apsolutno jasno da ovakvim vežbama mi u stvari odvraćamo svakoga ko bi pomislio da može da nanese neko zlo Srbiji, građanima Srbije.
Milorad Dodik smatra da je vežba u Nikincima dobar primer i za Republiku Srpsku.
Mi pokušavamo da u onom dijelu u kome možemo da osposobimo se za odbranu naših prostora i naših ljudi u Republici Srpskoj, a to je putem političkih snaga, da ih maksimalno sposobimo i sa Srbijom sarađujemo na tim pitanjima i u narednom vremenu ćemo sigurno imati i određene aranžmane.
Stekao se utisak da je namera organizatora bila i da promoviše srpsku vojnu industriju, zbog čega je prikazana i samohodna haubica Nora, koja je već prodata Bangladešu i Keniji, ali se još uvek ne koristi u vojsci Srbije, kao i modernizovani tenk M84, a sve su to budno pratili i snimali vojno-diplomatski predstavnici brojnih zemalja akreditovani u Beogradu. Vežba Čelik 2017 završena je dejstvom modernizovanog protivoklopnog lansera raketa Alas i unapređenog višecevnog raketnog sistema Oganj i modularnog sistema Morava.
Povodom Dana pobede u Moskvi je održana vojna parada na kojoj je učestvovalo oko 10.000 vojnika. Predsjednik Vladimir Putin je poručio da ruske oružane snage mogu da odbiju bilo koji napad, ali da je Rusija otvorena za saradnju i uvek na strani mira. U prilogu Nikole Denčića o paradi na Moskovskom Crvenom trgu.
Govorit i pokazuje Moskva.
Парад!
Parada je tradicionalno počela otkucajem časovnika na kuli Spasa u Kremlju, a vojnici su u marš krenuli uz pesmu Sveti rat. Nakon smotri jedinica koju je izvršio ministar odbrane Sergij Šojgu, okupljenima se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Triumfalna pobjeda od ove strašne totalitarne sile.
Pobedi nad strašnom totalitarnom silom najviše je doprinao ruski narod, koji je za to dao milione života. Nema, niti će biti sile koja može da porobi Ruse, ali lekcije iz prošlosti pozivaju na oprez. Moramo da se borimo protiv terorizma, ekstremizma i neonacizma. Rusija je uvek bila na strani sila mira i pozivamo međunarodnu zajednicu da se borimo zajedno. Naša je obaveza da narednim generacijama obezbedimo mir i stabilnost na planeti.
Predati im stabilnost i mir na planeti. Ura!
Taktove ruske državne himne i ratnih marševa Crvenim trgom je, pored vojnika, prodefilovalo više od 100 oklopnih vozila i raketnih sistema. Na paradi su prvi put učestvovali pripadnici omladinske vojske, a zbog loših vremenskih uslova otkazan je prelet aviona i helikoptera. Dan pobede nad fašizmom obeležen je i manifestacijom Besmrtni puk, koja potiče iz 60. godina prošlog veka, kada su na ulice izlazili đaci noseći portrete svojih rođaka poginulih u Drugom svjetskom ratu. Šetnja Besmrtnog puka organizovana je u skoro 40 zemalja sveta, drugi put i u Srbiji.
Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Dan pobede se slavi 9. maja, iako je Drugi svjetski rat završen nekoliko mjeseci kasnije, bezuslovnom kapitulacijom Japana, posle bačene atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović kaže za Radio Beograd 1 da je doprinos Srbije u borbi savezničkih snaga protiv nacističkih okupatora ogroman. Podseća da je jedna mala, nerazvijena i siromašna zemlja pokazala kako se daleko jača i brojnija sila može pobediti. Pripremila Ida Maričić.
Konačni potpis na dokument o predaji nacističke Nemačke, koji su u predgrađu Berlina 9. maja 1945. godine stavili sovjetski general Žukov i feldmaršal Keitel, na ovim našim prostorima dočekalo je više od 800.000 boraca antifašista. To je u odnosu na broj stanovnika više boraca nego što imao Sovjetski savez, Francuska, Britanija ili bilo koja druga zemlja. To je potvrda doprinosa Srbije borbi protiv fašizma za slobodnu Evropu, naglašava Momčilo Pavlović.
Ta armija je zarobila negde oko 300.000 neprijateljskih vojnika na prostoru Južne Austrije, današnje Slovenije. Srbija ima valjane razloge da ističe svoj antifašizam, da potencira da je na pravednoj strani, da su srpske žrtve koje su položene u temelje slobode, ne samo Jugoslavije, nego i današnje Evrope, vrlo značajne.
Nažalost, i danas postoje oni koji bi da ponište istorijski doprinos jednog istinskog antifašističkog pokreta, partizanskog, i da izjednače žrtve sa zločincima, ističe Pavlović.
Kada smo mi odmah posle rata, na ovaj način na koji vam sada govorim, postavili realnu sliku naše borbe u toku rata, ne bi danas imali probleme da se preganjamo ko su fašisti, ko su antifašisti, da li su četnici bili u pravu ili nisu, da li su ovi bili u pravu ili nisu. Mi smo kreirali poželjnu sliku istorijsku i to je politički bilo korisno, ali je istorijski, odnosno naučno, bilo netačno.
Danas, uz Dan pobede, obeležavamo i Dan Evrope. Momčilo Pavlović podsjeća da je na idejama antifašizma, slobode, pravde i mira, posle tragedije Drugog svjetskog rata započeta izgradnja današnje Evropske unije, zajednice evropskih država i naroda kojoj i Srbija pripada i čijem punopravnom članstvu teži.
Dan Evrope ustanovljen je kao sećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koje se smatra prvim zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. Tim dokumentom je predviđeno da nekadašnji neprijatelji Francuska i Nemačka uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati industrijom uglja i čelika kako se rat u Evropi nikada ne bi ponovio. Dan Evrope obeležen je i na Beogradskom trgu Republike u organizaciji Evropskog pokreta. Tamo je bila naša Milica Rilak.
Nastala kako bi pomirila neprijatelje posle Drugog svjetskog rata, Evropska unija danas se bori protiv posljedica velike ekonomske krize i jačanja antibriselskih političkih pokreta. Predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja zato na pitanje da li je Srbija ovoga 9. maja bliže ili dalje od pridruživanja Uniji, odgovara da tapkamo u mestu.
Tapkamo ne toliko zbog nas, koliko zbog Evrope, jer Evropa momentalno nakon 60 godina vrlo uspješnog razvoja i snaženja došla u jednu situaciju gdje ima nekoliko ozbiljnih izazova. Tako da proširenje u ovom trenutku nije tako važno kao što je bilo onda kada je 10 zemalja odjedanput ušlo.
Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je podrška građana pridruživanju opala na ispod 50%, upozorava generalna sekretarka Evropskog pokreta Maja Bobić, ali dodaje da građani i dalje u okviru anketa o eurointegracijama traže poboljšanje standarda i kvalitetnije usluge javnog sektora.
Ono što možemo da uradimo jeste da poboljšamo uslove za bolji život građana, da pružimo bolju javnu uslugu, da obezbedimo vladavinu prava, slobodu izražavanja, jasnu podelu vlasti, ekonomske uslove za razvoj preduzetništva, industrije i tako dalje. Znači nešto što zavisi od nas. Naravno, od Evropske unije očekujemo mnogo više pažnje i mnogo veću podršku.
Beograđani koji su na Dan Evrope prošetali do Trga Republike dobili su priliku da kažu kojim uslugama države su najviše i najmanje zadovoljni.
Zdravstvo. Tu pod jedan ne valja ništa.
Pa prvenstveno u prosveti i kulturi.
Ja sam rekao se zadovoljan sa javnom upravom i sa zdravstvom.
Da imali nešto i da ste nezadovoljni?
Ne.
Ja bih stavila zdravstvo na prvo mesto jer kao zdravstveni radnik tako mislim.
Anketiranje građana o kvalitetu javnih usluga deo je kampanje Ja u centru pažnje, a Evropski pokret planira da do kraja mjeseca održi čitav niz akcija i tribina o izazovima u evropskim društvima. Zajednički moto tih manifestacija je Novi polet za Evropu.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini čestitala je građanima Dan Evrope i poručila da je budućnost starog kontinenta ono što Evropljani naprave od njega. Ona je podsjetila da je ove godine Evropska unija napunila 60 godina i da su to bile godine mira, slobode i prava, zaštite radnika i mogućnosti za poslovanje. Mogherinija je rekla da su se Evropljani ponovo opredelili da ostanu zajedno, crpeći snagu iz jedinstva, što je, prema njenim rečima, jedini način da se Unija suoči sa izazovima ovog vremena.
Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marku Đuriću, onemogućeno je da prisustvuje obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u Kosovskoj Mitrovici. On je bez obrazloženja vraćen sa administrativnog prelaza Jarinje na osnovu odluke privremenih institucija samouprave u Prištini, iako je njegov boravak na Kosmetu blagovremeno prijavljen.
Đurić je ocenio da je to sraman potez prištinskih vlasti, kojima je iskazan jasan stav ne samo prema normalizaciji odnosa, već i prema današnjem prazniku. Naveo je da je samovoljom Prištine zadat još jedan ozbiljan udarac nastojanjima da se na Kosovu i Metohiji stvori multietničko društvo. Marko Đurić je trebalo da položi venac na spomenik palim borcima u Drugom svjetskom ratu u Kosovskoj Mitrovici, otvori izložbu fotografija i govori na centralnoj manifestaciji kod spomenika knezu Lazaru.
U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštava da je dozvolilo Marku Đuriću da nekoliko sati boravi na Kosovu kako bi učestvovao na svečanostima povodom Dana pobede, izjavio savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bašmir Džemaj. Izgleda da Đurić nije stvarno želeo da uđe na Kosovo koliko da stvori pozorište na granicama Kosova, rekao je Džemaj za prištinske medije, detaljnije o ovome u toku dana. Posle informacije da bi delegaciji Prištine u pregovorima sa Beogradom mogli da se pridruže Medlin Albright i Marti Jahtisari, oglasio se i bivši šef misije OEBS-a na Kosovu William Walker. On je izjavio da radi na projektu ujedinjenja svih Albanaca na Kosovu, u Albaniji i drugim zemljama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da je sada potpuno jasno da je međunarodna zajednica i u vreme bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pripremala teren za stvaranje takozvane Velike Albanije. O tome mora ozbiljno da se razgovara u međunarodnim krugovima, poručuje Vučić, pripremila Sandra Cvijanović.
Bivši šef posmatračke misije na Kosovu William Walker upamćen je po tome što je 99. godine bez dokaza optužio srpske bezbednosne snage da su ubile 45 Albanaca u selu Račak. To je bio povod da NATO bombarduje Jugoslaviju. 18 godina kasnije ovaj diplomata otkriva da je tada radio na nezavisnosti Kosova, a da sada radi na stvaranju Velike Albanije. Za premijera Srbije Aleksandra Vučića dileme nema. Walker je velikoalbanski lobista i o njegovoj poruci Srbija će govoriti svuda u svetu.
Nije William Walker tek tako nešto izgovorio. William Walker je precizno i nedvosmisleno rekao da ima plan, da ima projekat za stvaranje Velike Albanije. Ovo je toliko važan slučaj da od ovoga nema odustajanja. O ovome sada mora da se govori. Ovo sad postaje potpuno jasno. Dakle, oni su od početka imali u glavi stvaranje Velike Albanije, a ne borbu protiv tobož terora nečijeg režima. I to sa Walkerom neće tek tako proći. Nema mesta u svetu gde o tome nećemo da govorimo.
Izjava Williama Walkera pokazuje da je međunarodna zajednica koja se predstavljala kao mirotvorac na Kosovu bila neiskrena i imala duple standarde, ocenjuje karijerni diplomata Zoran Milivojević.
Samom činjenicom da se sada William Walker javlja kao protagonista ideje o Velikoj Albaniji, znači da taj projekat dugo traje. Povratak i Madeleine Albright i Williama Walkera, što bi se reklo na mesto zločina, pokazuje i pravu prirodu i pravu suštinu celog projekta međunarodne zajednice, čiji su William Walker, gospođa Albright, a kasnije i Jahtisari, bili u stvari ključni činioci i protagonisti.
Za ostvarivanje projekta Velike Albanije Albanci računaju na savezništvo sa Zapadnom alijansom. Zbog toga, smatra Milivojević, nije čudno što se ta priča sada aktualizuje.
U tom smislu što se albanski faktor zalaže do kraja za proširenje NATO-a, za proširenje evroatlantskih interesa na ovim prostorima, drugo što je albanski faktor čvrsto na linijama odvraćanja Rusije u ovim prostorima i u tom smislu ima komplementarne interese sa Zapadnom alijansom. I treće, što je projekat nezavisnog Kosova upravo projekat te iste Zapadne alijanse, prema tome tu postoji ne samo neka vrsta savezništva, nego postoji potpuno podudaranje interesa.
Povodom najave Prištine da bi u svoj pregovarački tim mogla da uključi Madeleine Albright i Marti Jahtisarija, iz Evropske komisije poručuju da svaka od pregovaračkih strana može samostalno da donosi odluku o angažovanju savjetnika ili lobista. Ukoliko bi se to i dogodilo, teško je očekivati da dijalog ostane statusno neutralan, kaže Zoran Milivojević.
Srpsko pravosuđe nastavlja istragu protiv nekadašnjeg komandanta takozvane oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja bez obzira na odluku francuskog suda da ga ne izruči Srbiji, rečeno je Tanjugu u vrhu srpskog pravosuđa. Potvrđeno je da međunarodna poternica za Haradinajem, koga naša zemlja tereti za brojne ratne zločine, ostaje na snazi i da se krivično gonjenje nastavlja. Ako specijalno tužilaštvo za zločine takozvane OVK u Hagu pokrene svoj postupak protiv Haradinaja, Srbija će tom sudu staviti svoje dokaze na raspolaganje.
Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu usvojio je listu kandidata za izbor tužioca za ratne zločine koju je podnela vlada Srbije i prosledio je parlamentu na usvajanje. Na listi su dva kandidata: zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Snežana Stanojković i zamenik tužioca za ratne zločine Milan Petrović. Odbor je usvojio i predlog izmena i dopuna zakona o sudijama, koje predviđaju da se u buduće predsednici sudova biraju na 4 godine uz mogućnost da još jednom budu izabrani na tu funkciju. Usvojen je i predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva, koji su podneli dekani pravnih fakulteta, a reč je o profesoru Novosadskog pravnog fakulteta Ranku Keči.
Odluka o izboru predstavnika Albanske partije Demokratska unija za integraciju Taljata Džaferija za predsjednika Sobranja objavljena je u službenom glasniku Makedonije. Od danas praktično počinje da teče rok od 10 dana u kojem predsjednik Đorđe Ivanov treba da odluči o dodeli mandata za izbor nove vlade predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zajevu. Džaferi je ranije izjavio da će, ukoliko Ivanov ne dodeli mandat Zajevu, odluku o formiranju vlade doneti Sobranje. Crna Gora će postati članica NATO-a 5. juna, izjavio je crnogorski premijer Duško Marković posle razgovora sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom u Vašingtonu. Marković je rekao da je posebna tema bilo rusko prisustvo na Zapadnom Balkanu. Ocenio je da to podstiče destruktivne i pronacionalističke snage koje imaju za cilj da zaustave crnogorsku euroatlantsku perspektivu. Marković je sa Tillersonom razgovarao i o stabilnosti regiona Zapadnog Balkana.
U okolnostima kada se dešavaju zabrinjavajući trendovi u kojima imamo sve više nestabilnosti i rizika nego stabilnosti i aktivnih politika, konstatovali smo da je prije svega odgovornost na liderima Zapadnog Balkana da sami pronalaze najbolja rješenja za viziju Balkana koja će biti evropska i euroatlantska, da sami ne pravimo probleme, da te probleme stavljamo na o našim partnerima, i prijateljima.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da se oko 250 ljudi vodi kao nestalo i da se strahuje za njihov život pošto su u proteklih dana pronađene olupine dva broda na Mediteranu. Kako se navodi, nedaleko od obale Libije pronađena je olupina broda na kojem je bilo više od 160 ljudi. Libijska obalska straža spasila je jednu ženu i šestoricu muškaraca. Nešto više od 80 ljudi se vodi kao nestalo pošto je potonuo gumeni čamac sa više od 130 ljudi. Oko 50 ih je spaseno i prebačeno na Siciliju.
Takozvana Islamska država objavila je video snimak na kojem se vidi pogubljenje osobe za koju se tvrdi da je ruski obaveštajni oficir zarobljen u Siriji. Prikazan je muškarac u crnom kombinezonu kako kleči u pustinji i poziva druge ruske agente da se predaju. Snimak traje 12 minuta, ali autentičnost i identitet muškarca nisu još utvrđeni, niti je poznato kada se ubistvo dogodilo. U međuvremenu je stigla informacija da je Rusko ministarstvo odbrane negiralo da je Islamska država zarobila i pogubila ruskog vojnika u Siriji.
Francuske vlasti otvorile su železničku stanicu Gare du Nord u Parizu posle evakuacije perona i koloseka na koje su pristizali vozovi Eurostara. Policija nije navela pojedinosti noćašnje akcije. Agencija Reuters je prenela izjave očevidaca da je na ulicama Pariza u blizini te prometne železničke stanice bilo prisutno više desetina naoružanih policajaca.
U Južnoj Koreji se održavaju predsjednički izbori. Predviđa se pobjeda liberalnog kandidata Moon Jae-ina, koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa Severnom Korejom. Reč je o vanrednim izborima raspisanim posle korupcionaškog skandala u kojem je učestvovala smenjena predsjednica Park Geun-hye. Ona se trenutno nalazi u zatvoru. Suđenje u toku, a Park Geun-hye negira sve optužbe.
Javna rasprava o nacrtu zakona o visokom obrazovanju počela je danas i trajeće do 22. maja. Nacrt predviđa da studenti moraju da ostvare 48 bodova za ostanak na budžetu, ali i angažovanje u praktičnoj nastavi stručnjaka iz privrede. Predviđene su i novčane kazne za fakultete koji obavljaju delatnost van svog sedišta, za one koji doktorske disertacije ne učine dostupnim pre odbrane, kao i za studijske programe koji nisu akreditovani.
Ministarstvo prosvete neće se baviti peticijom za reviziju izučavanja teorije evolucije u školama, izjavio je ministar Mladen Šarčević. On je objasnio da se bilo koja naučna istina ili nova teorija, a naročito one koje su od svetskog značaja, ne mogu uvoditi tek tako bez međunarodne potvrde.
Narodni muzej u Beogradu biće otvoren za posetioce polovinom naredne godine, izjavio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević posle obilaska radova na rekonstrukciji muzeja. Jedna od najstarijih ustanova kulture u Srbiji, osnovana 1844. godine, već 14 godina je zatvorena za posetioce. Milena Božović-Manić.
Nekada se u Nacionalni muzej ulazilo u najlepšoj garderobi, danas isključivo sa šlemom i zaštitnom garderobom. Radovi na rekonstrukciji su u punom jeku. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ističe da je završeno 50% posla i da će vlada i ministarstvo koje on vodi ispuniti sve obaveze što se tiče finansiranja obnove muzeja.
Dakle, ovom prilikom ja mogu da stanem iza toga da se sve odvija u skladu sa planom i da je polovina naredne godine vreme u kome će muzej biti otvoren za posetioce posle preduge i nedopustive pauze.
Direktorka Nacionalnog muzeja Bojana Borić-Brešković ističe da tim Narodnog muzeja intenzivno radi na stalnoj postavci.
To znači da je naše konzervatorsko odeljenje mora da vodi mnogo računa da bi pripremilo sva dela na vreme za stalnu postavku, a ono čime smo ponositi biće upravo činjenica da ćemo 1. avgusta otvoriti izložbu Degas u Galeriji Srpske akademije nauka.
Obilazak muzeja ministra kulture i novinara zakazan je povodom sutrašnjeg dana muzeja 10. maja, kada je 1844. godine načelnik ministarstva prosvete u srpskoj vladi Jovan Sterija Popović uputio svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja.
U Kijevu večeras počinje 62. takmičenje za pesmu Eurovizije. U prvoj polufinalnoj večeri nastupit će predstavnici 18 zemalja. Drugo polufinale 11. maja otvorit će ga predstavnica Srbije Tijana Bogićević sa pesmom In Too Deep. Finale je 13. maja. Oba polufinala kao i samo finale pesme Eurovizije gledaoci će moći da prate u direktnom prenosu na RTS-u.
Sport. Proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković izabran je za novog predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Maljković je na izbornoj skupštini bio jedini kandidat i izabran je bez glasanja pred 54 prisutna delegata Olimpijskog komiteta Srbije. Skupštini nije prisustvovao dosadašnji predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac, kao ni potpredsjednici Žarko Paspalj i Ivan Todorović. Izveštava Snežana Pantović.
Božidar Maljković je izabran aklamacijom jer je bio jedini kandidat. Sednici skupštine prisustvovalo je 54 od 66 članova. Maljković je u prvom obraćanju predstavnicima srpskog sporta rekao da se u sportu čuda ne dešavaju, već se stvaraju, i to će njemu biti prvi zadatak.
Moramo da sednemo, da puno radimo, i taj rad će početi od mene lično. Imam veliku energiju. Oni koji me prate, bit će dobro, oni koji me ne prate, izaći će napolje iz te organizacije. Kao, to je kao jedan tim, kad pravite tim. Dolazi bolji igrač i tera onog slabijeg napolje. Kao kada u jedan vrhunski hotel, recimo Ritz, ima 5 kuvara i dođe 6. koji je bolji od svih. On seda na prvo mesto, a 5. ispada. Ne ispada 1. Šala. Ali je to de facto će biti tako.
U najviše telo Olimpijskog komiteta, izvršni odbor, izabrano je 10 od 19 kandidata. I to Mirko Nišović, kajak, Veselin Jevrosimović, atletika, Željko Trajković, rvanje, Predrag Danilović, košarka, Zoran Gajić, odbojka, Snežana Žugić, skokovi u vodu, Iva Popović, sinkronoplivanje, Nenad Petković, streljaštvo, Milorad Krivokapić, vaterpolo i Vladeta Radivojević, skijanje. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Kokeza nije prošao jer je dobio samo 5 glasova. Izabrano je i još troje članova izvršnog odbora na predlog novog predsjednika. To su Milica Mandić, Žarko Zečević i Bogdan Obradović. A novi članovi Olimpijskog komiteta su sportovi koji su uvršteni u program Olimpijskih igara u Tokiju: karate, bejsbol, softbol i sportsko penjanje.
Novak Đoković odbranu titule na Mastersu u Madridu počeće mečem protiv Španca Nikole Almagra u drugom kolu. Inače, britanski Daily Telegraph prenosi da je bivši najbolji teniser sveta Andre Agassi glavni kandidat da postane trener Novaka Đokovića. Za sada nema potvrde te vesti. Pred Cross RTS-a kroz Srbiju danas je održana konferencija za novinare. Rečeno je da će u petak trčati oko 450.000 predškolaca i đak, javlja Stevan Kovačević.
27. Cross RTS-a počeo je takmičenjem naše dece u dijaspori. Trčali su mališani u Francuskoj i u Rumuniji, a u petak 12. trči Srbija. Očekujemo da će ciljem proći više od 450.000 predškolaca i đaka. O našoj priredbi Na današnjoj konferenciji za novinare govorio je Mladen Šačević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
27. godina je krosa RTS-a i to je već jedna masovna manifestacija u kojoj učestvuje preko pola miliona učenika, uključuje dijasporu. U petak će biti masovno u Srbiji, znači učestvuju preškolci, osnovci, srednjoškolci, tako da mislim da ćemo nadmašiti taj neki rekord od 510.000 učesnika i mislim da je jako važno da deca shvate da je to i za njihovo zdravlje, za bavljenje drugim sportovima, trčanje osnov svih drugih sportova. Tako da im želim jako lako, lepo vreme i masovnost jednog koja želimo da postignemo. Pošto je Ministarstvo prosvete znači neko koji je tradicionalno pokrovitelj ove manifestacije, znači je običaj da ministar da taj znak za start, a onda ćemo vidjeti da li smo ove godine oborili rekord.
Još da dodam, trofej za najuspešnijeg organizatora krosa RTS-a u dijaspori od danas nosi ime Đorđa Čululevića, utemeljivača te priredbe, a zlatno znamenje ime Dobrila Dobrić, žene koja je 14 godina uz našu priredbu i koja je inicijator transformacije krosa RTS-a.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru na severu vedro i hladno, na jugu oblačno, ponegde sa kišom, po kotlinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna do 18 stepeni. I u Beogradu ujutru hladno, tokom dana uglavnom sunčano i sveže, jutarnja temperatura 6, najviše dnevna 16.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.